par Latvijas produktiem. Cik tad daudzi skolās un bērnu dārzos savās ēdnīcās lieto Latvijas produktus? Zemnieki vēlas, lai viņu produkti bērnu dārzu un skolu ēdnīcās tiktu iekļauti arvien vairāk. Un daudz tiek runāts arī par to, ka bērniem ir jāēd veselīgāk, bet vai šis process notiek un vai cilvēki ir ieinteresēti? To visu mēs noskaidrosim tūdaļ sarunā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas projektu vadītāju Gunu Šulci. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz Latvijas zemnieku produktu šobrīd ir iekļauti skolu un bērnu dārzu ēdienu kartēs?
Latvijas produkti ir diezgan daudz iekļauti, bet vienmēr mēs varētu vēlēties arvien vairāk. Viens ir tas, ka produktus teiksim, iepērk no vietējiem ražotājiem caur produktu iepirkumiem. Un otrs ir variants, ja notiek ēdināšanas pakalpojums, un tātad šie ēdināšanas pakalpojumi nodrošinātāji iepērk produktus arī no vietējiem ražotājiem vai izvēles bāzes, kas pārsvarā tā kā piegādā ne Latvijas produktus.
Jā, un ja varētu vēlēties vairāk Latvijas zemnieku produktus iekļaut bērnu ēdienu kartēs, kas tad ir tas, kas šobrīd to kavē darīt?
Ir vairāki faktori. Galvenokārt tie ir saistīti ar produktu cenu un respektīvi ar to, cik pašvaldības vai skolu vecāki var atļauties maksāt par šiem produktiem. Un otrs ir loģistikas izmaksas, jo teiksim tā, vietējiem zemniekiem šī iespēja var šķist interesanta, ja izglītības iestādes, teiksim, atrodas salīdzinoši netālu viena no otras. Un šādā gadījumā ir centralizēts iepirkums, līdz ar to tad ir jāpiegādā lielāks dārziņu apjoms un iespējams arī tātad šī piegāde ir izdevīga. Vēl ir variants, ja pieņemsim saimniecības atrodas ļoti netālu no vienas skolas vai attiecīgās pirmskolas izglītības iestādes, tātad viņam arī šīs piegādes ir izdevīgas. Un, protams, ļoti daudz nosaka produktu cena, jo, teiksim, ja šīs piegādes ir tālākas, biežākas un produkta cena ir nedaudz virs pašizmaksas, tad ir ļoti neizdevīgi piedalīties iepirkumos un piegādāt.
Cik ļoti paši zemnieki ir ieinteresēti? Vai tā, ka viennozīmīgi viņi visi vēlas savus produktus nodot skolu un bērnu dārzu ēdnīcās?
Ir tā, ka daļa, protams, kam ir ļoti attīstīta loģistika, viņi ir ieinteresēti, bet, kā jau es minēju, ir šie attālumi līdz skolām un bērnu dārziem, kas ir attālākos lauku reģionos, un tad šīs esmu dzirdējis no pašiem zemniekiem stāstus, ka viņš uz kādu noteiktu bērnu dārzu vai skolu, viņam iegūms no vienas dienas brauciena ir, teiksim, 3 eiro, ja viņš atņem ceļa izdevumus. Tāds principā, ja mēs pareiķinām laiku, kas tiek pavadīts ceļā, tas ir, varētu uzskatīt par zemnieku labdarību, lai vietējie bērni ēstu vietējo produktu.
Un kāda veida produktus piedāvā zemnieki? Vai mēs varam runāt tikai par dārzeņiem vai arī par kādiem cita veida produktiem, piena produktiem?
Pārsvarā mēs varam runāt par dārzeņiem, jo piena produktiem ir atkal citi pavisam sarežģītāki noteikumi, lai varētu piegādāt, tāpēc to pārsvarā izdevīgāk ir darīt lielākiem uzņēmumiem kooperatīviem.
Un cik ļoti Latvijā ražoto atbalsta skolu pavāri un pašas skolas vai ir gatavas ņemt pretī un arī bērnu dārzi un gatavot no šiem produktiem?
Es domāju, ka noteikti, jo mēs jau labprāt visi ēdam un gatavojam Latvijā ražotus produktus, bet šajā gadījumā pavāri var sniegt to dārzeņu sarakstu, viņi var iesniegt, teiksim, pašvaldībā vai skolē, kas izsludina iepirkumu. Un, protams, viņi saņems produktus tādus, kas, teiksim, uzvarēs iepirkumā no tāda piegādātāja. Un līdz ar to iepirkuma rezultātus, nu, neviens nevar ietekmēt, vai tā būs Latvijas produkcija vai nebūs, ja nosacījums ir zemākā cena.
Mm-hmm. Un kā ar pašiem ēdājiem, ar bērniem un skolēniem un arī viņu vecākiem? Jūs jau iepriekš minējāt, ka jābūt tad ir gataviem maksāt par šiem produktiem, un vai ir tā, ka bērni grib dārzeņu ēst un vecāki ir gatavi maksāt? Kā ir no šī aspekta?
Cik ar pavāriem esam runājuši, tad bērniem dažādas dārzeņas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti pierunāt viņu ēst, bet... Kā mēs arī meistarklasē pagājušajā nedēļā runājām, tad ir nepieciešami dažādi knifiņi, lai šos dārziņus padarītu interesantus, pievilcīgus, skatam un arī garšīgus. Un tāpēc es domāju, ka nu, šajā ziņā mēs varētu pavārus izglītot, lai viņi dažādot šo te ēdienu un plašāk izmantot arī Latvijas dārziņus, kas varbūt netiek tik populāri izmantoti.
Skaidrs, tā tad jāiedvesmo pavārus gatavot dārziņus.
Jā, es domāju, ka pēc meistarklases pavāri bija ļoti apņēmīgi pilni, visu lietā iegūtās zināšanas un dažādas knifiņas. Es domāju, ka liela loma ir arī sabiedriskās domas veidošanai, jo cik pēc novērojumiem un ar kolēģiem no reģioniem esam pārunājuši, tad vietējos produktus pārsvarā ēdu skolās un pirmskolas izglītības iestādēs tie bērni, kur vecāki par to ir aktīvi izrādījuši interesi. Tā tad ir informēti par to, kas ir veselīgas produkcijas, kāda ir veselīgas produkcijas ietekme uz bērnu attīstību.
Un kāda ir situācija tuvākajā nākotnē? Vai mēs varam gaidīt, ka Latvijā ražotie produkti varētu vairāk ienākt skolu un bērndārzu ēdienkartēs? Vai tas vēl ir tāds diezgan ilgs process, kas ir ejams?
Es domāju, ka pagājušā un šī gada novērojumiem, kad mēs esam šajā ziņā gājuši uz priekšu, bet es domāju, ka vajadzētu meklēt loģistikas risinājumus, lai varētu atslogot tieksim, biežās produktu piegādes. Viens variants būtu atjaunot pagrabus skolās, kur tas ir iespējams, jo daudzās skolās, kā vēsturiskās ēkās, ir šie pagrabi, bet tiek izmantoti citam nolūkam. Un tas tātad līdz ar to zemnieki varētu, ja viņi varētu piegādāt retāk, teiksim, reizi divās nedēļās vai mēnesī. Es domāju, ka tas uzreiz ir izdevīgāk. Tad vēl variants ir arī jau vietējo zemnieku sadarbība ar vairumtirdzniecības bāzēm, kas kuldīgas pusē kā arī notiek, kad bāze sadarbojas ar zemniekiem un skolā nonāk vietējā produkcija. Un tad vēl arī pašvaldības varētu varbūt domāt par to, kas kur ir izdevīgāk, vai tas ir centralizēts vai decentralizēts iepirkums, ja mums šis mērķis ir veselīga un kvalitīva vietējā produkcija. Tas, protams, ir dažkārt darīts, bet mēs visu varam šajā ziņā arī uzlabot. Un vēl neizmantot iespēju ir arī izsludināt divus iepirkumus, kas ir loģistikas un produktu iepirkums. Tātad šādā gadījumā zemnieks var ražot savu produkciju un loģistikas iepirkumu uzvarētājs šo produkciju no viņiem savākt un aizvūt tālāk uz izglītības iestādēm. Bet tas Latvijā netiek vēl praktizēts.